Պապի ուղերձի այս խրատական երկու հատվածների համար տիկին դը Գրանվիլը և նրա խոստովանահայրը պապին մեղադրեցին անաստվածության մեջ։ Բայց նախքան այս գրության ստացվելը դատախազի օգնականը նկատեց, որ կինը ճշգրտորեն գործադրում է եկեղեցական օրենքները, հարկադրելով պաս բռնել, և նա հրամայեց սպասավորներին, որ ամբողջ տարվա ընթացքում իրեն մսեղ են մատուցեն։ Չնայած նրան, որ այս հրամանը բավականին դժգոհություն առաջացրեց տիկին Գրանվիլի մոտ, բայց և այնպես դատախազի օգնականը, որին շատ քիչ էին հետաքրքրում ինչպես պասի, այնպես էլ մսեղեն ճաշերի հարցը, այնուամենայնիվ առնականորեն պինդ մնաց ու իր խոսքը պահեց։ Ամեն մի մտածող էակ, որքան էլ նա թույլ լինի իր նվիրական զգացմունքների մեջ, արդյոք վիրավորված չի զգա իրեն, գործելով մի ուրիշի կամքի ազդեցության տակ, մի բան, որ մինչ այդ նրան բնական էր թվացել։ Բոլոր բռնություններից ամենանողկալին այն է, որ մարդուն զրկում է ինքնուրույն գործելու և մտածելու հնարավորությունից, հարկադրելով մարդուն հրաժարվել իր անհատականությունից, նախքան այդ դրսևորվելը։ Ամենակնքուշ խոսքերը սառում են շրթունքներին, քնքշագույն զգացմունքները մարում են, երբ մեզ թվում է, որ դրանք մեզ հրամայված են։ Շուտով դատախազի երիտասարդ օգնականը հրաժարվեց ընդունել իր բարեկամներին, խնջույքներ, ճաշկերույթներ կազմակերպել։ Նրա տունը կարծես սուքի մեջ լիներ։ Եթե տանտիրուհին սուտ բարեպաշտ է, ապա այդ տունը հատուկ տեսք է ստանում։ Սպասավորները միշտ կնոջ հսկողության տակ լինելով, ընտրվում են, այսպես ասած, այն բարեպաշտների շարքից, որոնց դեմքը առանձնահատուկ արտահայտություն ունի։ Ճիշտ այնպես, ինչպես ամենազվարթ տղան, երբ ոստիկանատնում է սկսում ծառայել, ձեռք է բերում ոստիկանի արտաքինը։ Նույնը կարելի ասել այն անձանց մասին, որոնք անձնատուր են լինում կրոնական ծեսերին։ Նրանց դեմքի վրա դրոշմվում է դիմագծերի միատեսակություն։ Աչքերը խոնարելու սովորությունը, վշտացած ձև ընդունելը, կեղծավորության դիմակի նշաններն են, որ խաբեբաները այնքան հիանալի օրեն կրում են իրենց վրա։ Եվ հետո սուտ բարեպաշտները կարծես համայնք են կազմում, ուր մեկը մյուսին ճանաչում է։ Այն սպասավորները, որ նրանք միմյանց հանձնարարում են, կարծես առանձին ցեղի են պատկանում ու պաշտպանում են իրար, ինչպես ձիերի սիրահարները թույլ չեն տալիս, որ որևէ ձի իրենց ախորը մտնի, եթե նրա ծնունդը չի հաստատված ըստ բոլոր կանոնների։ Կարծեցյալ ամբարիշները, որքան ուշադրությամբ են հետազոտում սուտ բարեպաշտի տունը, այնքան ավելի են համոզվում, որ ամեն ինչում դրոշմված է ինչ-որ անհրապույր բան։ Այնտեղ, ինչպես վաշխառուների մոտ, անմիջապես կնկատեն ժլատության ու խորհրդավորության հետքերը, և այն խնկավետ խոնավությունը, որ սառեցնում է մատուռների մթնոլորտը։ Այդ գծուց կանոնապահությունը և մտահորիզոնի այդ աղքատությունը, որ ամեն ինչ մատնում է, միայն մի բառով կարելի է արտահայտել. սուտ բարեպաշտություն։ Չարագուշակ և մռայլ տներում սուտ բարեպաշտությունը դրոշմված է կարասիների, գրավյուրաների, նկարների վրա։ Այնտեղ սուտ բարեպաշտությունը խոսակցական ձևի, լռության մեջ, դեմքերի վրա է զգացվում։ Իրերի և մարդկանց կերպարանափոխումը սուտ բարեպաշտության անբացատրելի գաղտնիք է, բայց փաստ է։ Յուրաքանչյուրը երևի ուսումնասիրել է, որ սուտ բարեպաշտները չեն քայլում, չեն նստում, չեն խոսում այնպես, ինչպես քայլում են, նստում ու լսում են սովորական մարդիկ։ Նրանց տանը մարդ իրեն նեղված է զգում, չես ծիծաղում նրանց տանը, անշարժությունն ու համաչափությունն են իշխում, տան տիրուհու գդակից սկսած մինչև գնդասեղի բարձիկը։ Այնտեղ հայացքը անկեղծ չէ, մարդիկ թվում են ստվերներ։ Տանտիկինը կարծես նստած է մի սառցապատ գահի վրա։ Մի առավոտ խեղճ Գրանվիլը խոր վշտով իր տան մեջ նշմարեց սուտ բարեպաշտության բոլոր նշանները։ Աշխարհիկ հասարակության մեջ նույնպես պատահում են տներ, որտեղ նույն հետևանքներն են լինում, տարբեր պատճառներից առաջացած։ Ձանձրույթը այս դժբախտ տների շուրջ կարծես պղնձյակախարդական մի շրջանակ է գծել, ուր պարփակված են ամայության սարսափը ու դատարկության անհունությունը։ Ընտանեկան օջախ այստեղ գերեզման չէ, այլ էլ ավելի վատ, վանք է։ Այս սառցային մթնոլորտի ծոցում դատախազի օգնականը սկսեց կնոջը նայել կրքի չմշուշված հայացքով։ Ոչ առանց տրտմության նա հասկացավ նրա մտահորիզոնի սահմանափակությունը, որ մատնում էին փոքր-ինչ փոսընկած նեղ ճակատը և նրա վրա թափված մազերը։ Նրա դիմագծերի անբասիր կանոնավորության մեջ նկատեց ինչ-որ սառնություն, անդրդվելիություն, ու անմիջապես նրան ատելի դարձավ ընշինց ու հեզությունը, որ մի ժամանակ գրավել էր իրեն։ Նա գուշակեց, որ մի օր այդ բարակ շրթները իրեն պիտի հայտնեին մի մոտալուտ դժբախտության մասին, ասելով, «Դա հանուն քո բարորության է, բարեկամս»։ Տիկին դը Գրանվիլի դեմքը մեռելային գույն էր ստացել, և մի տեսակ խիստ արտահայտություն, որոնք մերցնում էին բոլոր նրանց ուրախությունը, ովքեր մոտենում էին նրան։ Ինչով կարելի էր բացատրել այս փոփոխությունը։ Ճգնավորի ջերմեռանդ սովորությամբ, որ արդեն աստվածավախություն չէ, ինչպես որ ագահությունը խնայողություն չէ, և կամ էլ դա արդյունք է սուտ բարեպաշտ հոգիներին հատուկ բնական չարության։ Դժվար է որոշել։ Անարտահայտիչ գեղեցկությունը թերևս խապկանք է։ Անխռով ժպիտը, որ Երևան էր գալիս նրա շրթներին, երբ նա հանդիպում էր դը Գրանվիլին, թվում էր երջանկության ճիզվիտական ֆորմուլ, որով նա մտածում էր բավարարել ամուսնության բոլոր պահանջները։ Նրա գթասրտությունը վիրավորական էր, սառը գեղեցկությունը հրեշավոր էր թվում նրանց, ովքեր ճանաչում էին նրան, և նրա ամենակաղցր խոսքերը ջղայնացնում էին։ Նա իր զգացմունքներին չէր ենթարկվում, այլ պարտականությանը։ Կանանց մոտ կարող են լինել թերություններ, որոնք կարող են շտկվել կյանքի դաժանփորձություններով կամ ամուսնու կողմից, բայց ոչնչով չես կարող պայքարել կրոնական կեղծ բռնակալական գաղափարների դեմ։ Հավիտենական երանության հասնելու տենչանքը, արհամարելով երկրային հաճույքները, կարող է հաղթանակ տանել ամեն ինչի վրա և օգնել ամեն ինչ տանելու։ Միթե դա աստվածացրած եսասիրությունը չէ։ Եսը գերեզմանից այն կողմ։ Ահա թե ինչու ինքը պապը, անսխալական կանոնիկոսի և երիտասարդ սուտ բարեպաշտուհու ատյանում դատապարտվեց։ Միշտ անսխալ կերպով իրավացի լինելը բռնակալ հոգի ունեցող մարդկանց մոտ այն զգացմունքն է, որը փոխարինում է բոլոր մյուս զգացմունքներին։ Որոշ ժամանակից հետո, որի ընթացքում համոզմունքների գաղտնի կռիվ էր սկսել երկու ամուսինների միջև, դատախազի երիտասարդ օգնականը հոգնեց մի պայքարից, որը չէր դադարելու երբեք։ Բայց որ տղամարդը կարող է դիմադրել դեմքի կեղծավոր սիրահարված արտահայտությանը և այն անհողդող համառությանը, որ հակադրվում է իր ամենափոքր ցանկություններին։ Ինչպես վարվել մի կնոջ հետ, որն օգտագործում է ձեր գիրքը, որպեսզի պահպանի իր ազգայությունը, որը հեզորեն անդրդվելի է թվում, հաճույքով պատրաստվում է զոհի դեր խաղալ, որը ամուսնու վրա նայում է որպես աստծու կողմից ուղարկված չարչարանքի գործիքի, որը նրան ազատում է քավարանի փորձություններից։ Ինչպիսի գույներ կարող են պատկերացում տալ այն կանանց մասին, որոնք հատում են առաքինությունը և որոնք աղճատում են կրոնի հուզական պատվիրանները, որոնք արտահայտված են Սուրբ Հովհաննու ու «Սիրեցեք զմիմյանս» խոսքերում։ Եթե նորաձևության խանութներից մեկում գտնվեր խանութի դարակում մնալու դատապարտված կամ գաղութներն ուղարկվող մի գլխարկ, ապա նա հաստատ համոզված էր, որ իր կինը դրանով կզուգվի։ Իսկ եթե գույնով կամ նախշով անհաջող կերպաս արտադրվեր, տիկին դը Գրանվիլը ծիծաղելիորեն դրանցից անպայման զգեստ կկարեր։ Այդ խղճուկ սուտ բարեպաշտ կանայք հուսահատության են հասցնում իրենց արթուզարթով։ Անճաշակությունը թերություններից մեկն է, որ անբաժանելի է սուտ բարեպաշտությունից։ Այսպիսով անձնական կյանքում, որտեղ անհրաժեշտ է փոխադարձ ըմբռնում, Գրանվիլը մնաց միայնակ, առանց կյանքի ընկերուհու, ու սկսեց մենակ հաճախել թատրոնները և լինել աշխարհի հասարակության տոնախմբություններին։ Տանը նրան ոչ մի բան չէր հետաքրքրում, մի մեծ խաչելիություն էր կախված իր և կնոջ մահճակալի միջև, կարծես դա իր բախտի խորհրդանշանն էր։ Միթե այն չէր ներկայացնում մահվան դատապարտված աստվածությունը։ Մի մարդ աստված սպանված իր կյանքի երիտասարդության ամենագեղեցիկ տարիներին։ Այս խաչի փղոսգրյա քանդակը ավելի ջերմ էր, քան Անժելիկը, որը հանուն առաքինության իր ամուսնու խաչն էր հանում։ Նրանց երկու մահճակալների միջև բույն դրեց դժբախտությունը։ Երիտասարդ կինը փոխանակ Հիմենեի հաճույքները զգալու, պարտականությունից բացի ոչինչ չէր տեսնում։ Մեծ պասի չորեքշաբթի օրը ծոմ պահելու հարցը ծագեց։ Գունատ, կապարագույն դեմքով, այնպիսի կտրուկ ձայնով հրամայվեց մեծ պասի կատարյալ պահում, որ Գրանվիլը ավելորդ համարեց պապին գրել, կոնստիտուցիայի կարծիքն իմանալու համար այն մասին, թե անհրաժեշտ է պահել մեծ պասը, պասուցորերը և նախատոնական պասերը։ Դատախազի երիտասարդ օգնականի դժբախտությունը անսահման էր։ Նա նույնիսկ չէր կարող կանգատվել, և հետո ինչ պատճառաբան էր։ Նա ամուսնացել էր երիտասարդ գեղեցիկ կնոջ հետ, որը իր պարտականություններին կապված առաքինի բոլոր առաքինությունների տիպար էր։ Ամեն տարի նա նրան նվիրում էր մի երեխա, և ինքն էլ նրանց կերակրում էր և դաստիարակում լավագույն սկզբունքներով։ Գթասիրտ Անժելիկը հրեշտակ հրճակվեց պառավ կանանց կողմից, որ կազմում էին Անժելիկի շրջապատը, որի ծոցում նա ապրում էր։ Իսկ այն ժամանակաշրջանում կանայք դեռևս չէին մտածում նետվել բարձր բարեպաշտության ոլորտը։ Բոլորը հիանում էին տիկին դը Գրանվիլի ինքնազոհությամբ, և եթե նրանք կույս չէին համարում, ապա առնվազն նայում էին նրան որպես նահատակի։ Նրանք մեղադրում էին ոչ թե կնոջ կրոնական ըմբռնումների սահմանափակությունը, այլ ամուսնու անգուց կայնասիրությունը։ Գրանվիլը աշխատանքով ծանրաբեռնված, զվարճություններից զրկված և հոգնած, աշխարհիկ հասարակությունից, որտեղ թափառում էր միայնակ, մոտ 32 տարեկան հասակում, ընկավ ամենասոսկալի անշարժության մեջ։ Կյանքը նրա համար նողկալի դարձավ։ Շատ բարձր կարծիք ունենալով պարտականությունների մասին, որ նրա վրա դնում էր իր պաշտոնական դիրքը, նա ցոփ կյանքի օրինակ տալ չէր կարող։ Ուստի փորձեց մոռացություն գտնել աշխատանքի մեջ և ձեռնարկեց իրավունքի մասին մի մեծ աշխատություն գրել։ Բայց երկար չտևեց այս վանական հանգստությունը, որի վրա նա հույս էր դրել։ Երկնային Անժելիկը, տեսնելով, որ ամուսինը խուսափում է աշխարհի հանդեսներից ու մի տեսակ կանոնավորությամբ տանը աշխատում է, փորձեց նրան դարձի բերել։ Անժելիկի համար մեծ վիշտ էր այն, որ ամուսինը նվազ քրիստոնեական համոզմունքներով է տոգորված։ Նա երբեմն արտասվում էր, մտածելով, որ վերջնականապես կործանվելու է նա, եթե առանց զղջման մեռնի։ Եվ այն ժամանակ նա հույս անգամ չի կարող ունենալ խլելու նրան դժոխքի հավիտենական բոցերից։